บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติกรรมฐานส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานนั้นมุ่งที่จะทำจิตใจของตนให้สงบจากอารมณ์อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจซึ่งหมายความว่าทั้งตัวอารมณ์และตัวเหตุให้เกิดความซ้ำมองใจตัวอารมณ์ที่กล่าวนั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผุดผัดที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นกลางๆพระอริยบุคคลกับสามัญชนเห็นอารมณ์เช่นเหล่านั้นเช่นเดียวกันตัวแปรสำคัญจึงอยู่ที่จิตใจของผู้ที่เห็นอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นหลักการปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเน้นที่จิตใจของผู้ปฏิบัติมากกว่าวัตถุภายนอกเพราะวัตถุภายนอกนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาแต่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาสภาวะอย่างเดิมของแกก็เป็นกลางๆแต่คนอาจจะชอบอาจจะชังในวัตถุในอารมณ์เหล่านั้นก็ได้ตัวการที่ก่อให้ชอบให้ชังก็คือกิเลสภายในใจของบุคคลแต่ละคนในขณะที่ประสบอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงทรงจำแนกแสดงให้บุคคลกำหนดระลึกดูจิตของตนในแต่ละขณะซึ่งในชั้นนี้เป็นการปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปกว่าการปฏิบัติในตอนต้นๆเป็นเรื่องการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นไปช้าเมื่อเทียบกับความเปลี่ยนแปลงของจิตการที่จะระลึกรู้ทันจิตจึงต้องอาศัยสติและสัมปชัญญะที่เป็นไปได้เร็วความเพียรที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะต้องมีลักษณะที่แรงกล้าพอสมควรเพราะทำไมอย่างนั้นแล้วบุคคลจะไม่รู้จักจิตของตนหรือว่ารู้บางขณะแต่ไม่รู้บางขณะจิตที่เปลี่ยนแปลงไปบางขณะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรโดยซ้ำไปลักษณะการดูจิตในทำนองนี้ก็คล้ายๆกับคนที่วิ่งมาเป็นแถวด้วยเวลารวดเร็วการจะจำแนกแยกแยะให้ทันว่าใครเป็นใครนั้นนอกจากจะสติเร็วแล้วสายตาต้องเร็วด้วยอาศัยความจำที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจเป็นตัวประกอบด้วยการศึกษาจึงเน้นไปที่เสริมความจำลักษณะของอารมณ์หรือของกิเลสที่บังเกิดขึ้นส่วนการปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับการมองคนที่วิ่งผ่านไปงานคนละลักษณะคนละหน้าที่แต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือถ้าเราจำลักษณะของกิเลสอารมณ์ได้น้อยก็แยกไม่ออกเวลาแกเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ในการทรงแสดงอธิบายจึงอธิบายเน้นถึงลักษณะของกิเลสแต่ละอย่างหรือธรรมะแต่ละข้อที่บังเกิดขึ้นซึ่งตามปกติแล้วเวลาจิตของบุคคลถูกครอบงำด้วยกิเลสนั้นมักจะตกไปที่ราคะที่เคยกล่าวมาแล้วมากเป็นพิเศษที่รองลงมาก็คือเรื่องของโทสะซึ่งตามปกติแล้วโทสะจะเกิดขึ้นจากพื้นฐานจิตที่มากด้วยโทสะบ้างเกิดขึ้นเพราะขาดหลักปานสิการเกิดขึ้นเพราะแรงบีบคั้นจากภายนอกหรือมีความกดดันอารมณ์จากภายนอกบ้างและเกิดขึ้นจากความเปราะบางในด้านจิตใจของบุคคลนั่นเองส่วนลักษณะของโทสะที่ปรากฏเกิดขึ้นบุคคลจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเชิงของปริยัติให้รู้ว่านี่คือลักษณะของโทสะท่านก็แสดงลักษณะของโทสะไว้ว่ามีสภาวะที่กระด้างรุนแรงเวลาบังเกิดขึ้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตของบุคคลจึงสังเกตเห็นได้ง่าย และในขณะเดียวกันก็จะกระจายความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกับไฟที่เกิดจากกองน้อยๆแต่เมื่อมีเชื้อบวกข้าวก็จะลุกไหม้ได้ในเวลารวดเร็วหรืออาจจะไหม้บ้านไหม้เมืองไปเลยก็ได้อาการของโทสะที่ปรากฏแก่จิตใจบางครั้งบุคคลก็สังเกตไม่ออกว่าเป็นโทสะหรืออะไรเช่นรู้สึกไม่ชอบรู้สึกรำคาญรู้สึกท้อแท้หน่อยๆในเรื่องต่างๆที่ตนเกี่ยวข้องอยู่บางครั้งก็ไม่ยินดีในสิ่งบางอย่างลักษณะเหล่านี้ดูแล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตของคนแต่แท้จริงแล้วก็เป็นอาการของโทสะอย่างอ่อนๆสมมติว่าบุคคลเกิดไม่ยินดีมากไปในที่สุดสภาพแวดล้อมก็จะไม่น่าชื่นชมสำหรับบุคคลผู้นั้นออกมาในลักษณะหงุดหงิดไม่อยากพูดไม่อยากทำไม่อยากมองไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยก็กลายเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งของโทสะเหมือนกันที่เรียกว่าปฏิฆะทีนี้ถ้าตัวนี้เองก็มีเชื้อบวกมากยิ่งขึ้นและเกิดเป็นความโกรธขึ้นมาภายในใจใจก็จะสายไปในแนวของวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตดังที่เคยกล่าวมาแล้วในวันก่อนทีนี้ถ้าหากว่าแรงมากตัววัตถุบุคคลไม่ปรากฏในที่นั้นแต่ว่ากิเลสปรากฏขึ้นภายในจิตเป็นอาการของโทสะที่ร่าร้อนรุนแรงและเริ่มจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็จะไม่อยู่เฉพาะภายในจิตแต่ก็จะบังคับอาการกายวาจาของบุคคลให้แสดงสิ่งที่เรียกว่าวิปริตออกมาแม้จะอยู่คนเดียวก็ตามมีอาจจะมีการคว้างปามีการแกว่งมือแกว่งเท้าเป็นต้นนี่เป็นลักษณะที่แรงขึ้นและส่วนหนึ่งก็จะตกตะกอนกลายไปเป็นพยาบาทซึ่งก็กลายเป็นแผลใจของบุคคลประการต่อไปก็คือจะมีการเบียดเบียนตัวเองได้เบียดเบียนบุคคลอื่นถ้ารุนแรงแม้แต่ผู้มีพระคุณข้อนี้เพิ่งสังเกตได้ว่าก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกิเลสแบบนั้นเป็นกิเลสตัวเดียวกันนั่นเองแต่ถ้าแกรุนแรงน้อยมันก็เบียดเบียนเฉพาะเราเท่านั้นเช่นเก็บกดความอาฆาตความไม่พอใจไว้ภายในจิตขณะนั้นยังไม่แสดงอาการอะไรออกมาก็เบียดเบียนเฉพาะตนเองแต่บางครั้งพอแรงมากเข้าเก็บกดไว้มาอยู่ก็จะออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นรูปของอกุศลซึ่งก็ในอกุศลกำหนดนั่นเองที่ตัวตรงๆเห็นได้ชัดก็มีอยู่7ข้อด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันเป็นตัวตามนั้นก็ตามได้ทุกข้อไปอย่างที่เคยกล่าวมาเสมอว่ากิเลสนั้นที่จริงจะเกี่ยวเนื่องถึงกันเพราะมีรากอันเดียวกันคืออวิชชาแกอาจจะเริ่มที่โลภะก็ได้แต่ต่อมาก็เพิ่มเป็นโทสะแกอาจจะเริ่มที่โทสะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโลภะก็ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องมีโมหะคือความหลงเจืออยู่ตลอดไปดังนั้นความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของบุคคลในบางขณะที่เป็นเพียงความคิดอยู่ภายในจึงเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองเป็นกิเลสประเภทนิวรณ์ที่กั้นจิตคนไว้นั่นเองประเภทนี้พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงอุปมามันโรคภัยที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนคือจะเสียแทงมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามคนนั้นคนเดียวจะรับความเจ็บปวดเหล่านั้นแต่บางครั้งบางคราวเมื่อมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันก็จะออกมาเป็นอกุศลกรรมบถ7ข้อที่เห็นได้ชัดๆก็คือปานาติบาตมีการประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายของบุคคลอื่นลักษณะเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับอาการโทสะที่รุนแรงคล้ายๆกับไม่พอใจลูกภายในบ้านถ้าโทสะอ่อนๆ อาจจะเตือนกันเฉยๆถ้าโทสะมากขึ้นอาจจะดุมากขึ้นกว่านั้นอาจจะด่ามากขึ้นกว่านั้นอาจจะทุบจี รุนแรงมากขึ้นกว่านั้นอาจจะไล่จากบ้านและอาจจะตัดขาดจากพ่อจากลูกกันเป็นต้นที่จึงเป็นอาการเดียวกันแต่มันมีความรุนแรงสูงขึ้นเท่านั้นเองการประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นจึงหนักมากยิ่งขึ้นดังนั้นพึงสังเกตว่าอกุศลที่เกี่ยวกับกรรมหนักที่สุดได้แก่อนันตริกรรมทั้ง5ประการนั้นมันเกิดมาจากโทสะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อทำลายสงฆ์ให้แตกกัน4ข้อแรกนั้นโทสะเด่นชัดมากแต่ข้อที่3มีลักษณะทั้งโลภะและทั้งโทสะที่เด่นแต่ทั้งหมดนั้นมีอาการโมหะอยู่ทั้งหมดเลยนี่คือความรุนแรงที่ก่อให้เกิดเป็นการเบียดเบียนจนถึงกับประทุษร้ายแม้แต่ผู้มีพระคุณเช่นบางครั้งบางคราวลูกเต้าอาจจะรุนแรงต่อพ่อแม่อุปการีของตนจนถึงกับปู่ย่าตายายแต่ถ้าสภาพจิตแกปกติแกจะทำไหมเราก็ตอบได้ว่าแกไม่ทำการที่แกทำเช่นนั้นแสดงว่าสภาพจิตถูกกดดันด้วยโทสะสูงแกก็ออกมาอย่างนั้นประการต่อไปก็คืออทินาทานที่มีการปล้นเผาล้างผลาญกันจะพบว่าการปล้นการบางครั้งบางคราวนั้นไม่ใช่ทำด้วยโลภะแต่ทำต้องการจะแก้แค้นทำลายอีกฝ่ายหนึ่งให้พิบัติไปพินาศไปบางทีอาจจะเผาเสื้อสวนไรนาเขาหรือทำลายทรัพย์สินของเขาเป็นต้นที่จริงตนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ก็มีความรู้สึกว่าสะใจก็ได้กระทำไปตามความโกรธที่บังเกิดขึ้นประการต่อมาก็คือพวกของวจีทุจริตทั้ง4ประการนั่นเองได้แก่การพูดจาโกหกหลอกลวงบุคคลอื่นในกรณีที่เกิดจากโทสะเพราะโกหกนั้นได้หลายแนวอย่างพวกโฆษณาสินค้าที่ด้อยคุณภาพหรือปลอมแปลงสินค้าเป็นการกระทำด้วยโลภะแต่ถ้าโกหกในลักษณะต้องการความพิบัติได้แก่คนอื่นเช่นไม่ชอบคนคนหนึ่งและเป็นพยานโจทย์ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เขาประสบความพิบัติไปอันนี้ก็เป็นอาการของโทสะด้วยการยุยงให้คนเกิดความแตกแยกกันนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นอาการของโทสะแต่บางครั้งก็เป็นอาการของวิหิงสาแต่บางครั้งก็เป็นอาการของโลภะก็ขึ้นอยู่กับกรณีแต่ตัวการที่สุดก็คือมุ่งประทุษร้ายจึงเป็นอาการของโทสะความหยาบคายร้ายกาจนั้นให้ลองสังเกตว่าถ้าสภาพจิตปกติจริงๆใครเขาไม่พูดความหยาบคายออกมาความหยาบคายจะต้องเกิดขึ้นจากสภาพจิตที่ถูกโทสะกลุ่มรุมสูงนอกจากคนที่มีจิตสันดานเป็นอย่างนั้นเองแต่ในกรณีที่เขามีจิตสันดานเป็นดังนั้นบางครั้งบางคราวอาจจะไม่เกิดโทสะก็ได้แต่ว่าเป็นสันดานคือสิ่งที่เรียกว่าสันดานถือวาสนาซึ่งละไม่ขาดนี้ก็เป็นกรณีที่ละเอียดไปคำเพ้อเจ้อเหลวไหลร่ายกาจต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากโทสะแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าอาจจะเกิดจากโมหะก็ได้โลภะก็ได้แต่กุศลอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นฐานใหญ่ก็คือพยาบาทดังนั้นอกุศลกำบดถึง7ข้อด้วยกันใน10ข้อที่มีโทสะเป็นตัวนำได้และแสดงกิริยาการออกมาในทำนองล้างผลาญเบียดเบียนบุคคลอื่นแต่เมื่อทำไปแล้วมันจะมีการเก็บสะสมไว้ในจิตสันดานของบุคคลท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าความบีบคั้นทางอารมณ์เป็นต้นที่กล่าวไปในวันก่อนที่บุคคลเก็บกดเอาไว้ซึ่งตามปกติธรรมดาแล้วผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงคือโลภโกรธหลงน้อยลงปรัชญาธรรมในทางศาสนานั้นเป็นสันเลขธรรมคือมีอาการขัดเกลาแต่บางครั้งบางกรณีจะพบว่าอายุวนามยิ่งมากขึ้นเข้าวัดฟังธรรมจำศีลมากขึ้นแล้วก็โกรธมากขึ้นจนกลายเป็นสูตรที่เขาพูดล้อเล่นกันว่ากรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอคือนั่งกรรมฐานอยู่บ่อยๆแล้วในที่สุดจิตใจจะขี้โกรธแต่ลักษณะเหล่านี้ให้โปรดสังเกตด้วยจังหนึ่งคือบางทีไม่ใช่อาการโกรธ แต่เป็นอาการทนไม่ได้ของอารมณ์เป็นโทสะอ่อนๆคือไม่ถึงกับโกรธแรงตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่ได้ฝึกปรืออบรมมาในด้านนี้จะมีการขัดเกลาโทสะกิเลสออกไปให้เบาบางออกไปมันเหมือนกับผ้าขาวที่ซักเริ่มจะสะอาดไปติดฝุ่นอะไรนิดหน่อยได้สกปรกเห็นได้ชัดเจนท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานบางคนจึงไม่พอใจที่จะฟังคำหยาบคายหรือไม่พอใจที่จะคุยสนุกสนานเฮฮากับบุคคลอื่นตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจเริ่มมีความสะอาดมีความสงบและสิ่งเหล่านั้นเป็นข้าศึกต่อความสงบเพราะฉะนั้นจึงหลบออกมาบางครั้งคนไม่สังเกตก็มองเห็นว่าท่านเป็นคนขี้โกรธแต่แท้จริงแล้วมันเป็นข้าศึกคือเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นข้าศึกต่อใจเพราะอะไรเพราะอัปมาตธรรมสำหรับบุคคลประเภทนี้จะเกิดขึ้นทันควันกับการเกิดขึ้นของอารมณ์ได้แก่วิเคราะห์อารมณ์ทันทีว่าอารมณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาไหมถ้าก็เป็นเช่นนั้นท่านก็จะสลัดอารมณ์ถ้าสลัดไม่ได้ก็ต้องหลีกเราขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งในด้านจิตใจของบุคคลบางครั้งสลัดได้บางครั้งสลัดไม่ได้เมื่อสลัดไม่ได้ก็ต้องหลีกไปก่อนดังนั้นลักษณะเหล่านี้จึงต้องอยู่ที่การสังเกตของผู้ปฏิบัติเองว่าเกิดขึ้นเพราะโทสะหรือเกิดขึ้นเพราะเห็นว่ามันจะการเป็นการเพิ่มเชื้อของกิเลสให้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นลักษณะของกิเลสประเภทที่ของโทสะดังนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้มีการสะสมไว้ในจิตสันดานของบุคคลก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปน่าจะแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนเป็นปูชนียบุคคลประกอบด้วยเมตตาคนเข้าใกล้ก็มีความเอื้อปิ่มมีความสงบเยือกเย็นแต่บางคนพอเข้าใกล้นิดเดียวร้อนแล้วคือแสดงว่าท่านร้อนมาจากข้างในแล้วความร้อนเหล่านั้นก็เลยสัมผัสเราสัมผัสกันได้ด้วยใจวันนี้ผู้ปฏิบัติศึกษาธรรมะจะพบว่าคนบางคนเราเข้าใกล้แล้วอุ่นบางคนเข้าใกล้แล้วร้อนบางคนเข้าใกล้แล้วจิตสับสนนี่ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเราสัมผัสกันได้ในด้านความรู้สึกลักษณะของจิตที่เป็นโทสะเป็นเช่นนี้ถ้าจะถามว่าจิตที่ตรงกันข้ามกับโทสะคือปราศจากโทสะมีอาการเช่นไรก็ดูลักษณะตรงกันข้ามลักษณะของจิตที่มีความอ่อนโยนมีความเยือกเย็นมีความสงบไม่กระด้างนั่นก็เป็นอาการตรงกันข้ามกับโทสะในขณะเดียวกันนั้นสภาพจิตที่ปรากฏบังเกิดขึ้นแก่บุคคลจะเพิ่มปริมาณของความดีงามเหล่านั้นให้สูงขึ้นจะมีความรู้สึกเมตตามุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นแม้แต่รู้ข่าวคราวการประทุษร้ายกันก็เกิดปรงธรรมสังเวชว่าทำไมสัตว์โลกจะมีการเบียดเบียนประทุษร้ายกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่อยู่ให้เป็นสุขขอให้เขาอยู่เป็นสุขจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเป็นต้นและลักษณะความรู้สึกเหล่านี้จะสะสมมากยิ่งขึ้นเหมือนกันแต่เป็นการเพิ่มพูนในแนวตรงกันข้ามเป็นอาการของเมตตาซึ่งตรงกันข้ามก็กระจายออกไปได้รอบทิศคือจะมองคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมตายกับตนตลอดได้ทั้งโลกตามลักษณะการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตานั่นเองเพราะอะไรเพราะมีการสะสมเอาไว้มากเมื่อตนได้สัมผัสผลความเยือกเย็นความสงบจากเมตตาธรรมนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะมุ่งให้เกิดผลเหล่านั้นแก่บุคคลอื่นด้วยซึ่งสุดตายตัวในเรื่องนี้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าพอปัญญาเกิดขึ้นมากใจคนจะสะอาดขึ้นจะสงบขึ้นพอใจคนสะอาดขึ้นสงบขึ้นนั้นใจจะมากด้วยเมตตากรุณาดังนั้นในทานองตรงกันข้ามถ้าคนมืดบอดใจจะขุ่นมัวเศร้าหมองเมตตากรุณาเกิดไม่ได้เพราะเมตตากรุณาจะต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญญาที่จะขัดเกลาสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับเมตตากรุณาได้แก่พยาบาทวิหิงสาเพราะปัญญาเหล่านี้จะเกิดขัดเกลาได้หรือแม้ขัดไม่ถึงระดับปัญญาสุดยอดก็เอาเพียงสงบเป็นสมาธิขัดเกลา ก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลทีนี้การดูนั้นก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าเหมือนคนวิ่งเราจะกำหนดว่าจะเป็นโทสะหรือไม่มีโทสะเสมอไปก็ไม่ได้บางทีอาจจะมีราคะไม่มีราคะคือสรุปการดูจึงดูว่าจิตในขณะนั้นๆเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่จะจับคู่ตรงกันข้ามอยู่เสมอแต่จะมากันอย่างนั้นคือสับสนวุ่นวายกันไปหมดตามลักษณะของอารมณ์ตามขณะของจิตตามปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งในกรณีของโทสะซึ่งเป็นประเภทที่ทรงสอนให้บุคคลบรรเทาข่มระงับดับไปนั้นการที่บุคคลจะขจัดสิ่งอะไรออกไปจะต้องมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือมองกิจอันเป็นหน้าที่ของโทสะว่าเมื่อแกเกิดแล้วแกทำยังไงแกจะทำหน้าที่เป็นคำบาลีที่ท่านใช้บางอย่างคือผูกมัดรัดรึงใจของบุคคลไว้เป็นความโกรธประเภทที่ทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนกับรอยขีดสามรอยรอยหนึ่งเหมือนรอยขีดในน้ำรอยขีดในดินรอยขีดในหินคนบางคนโกรธแล้วก็แล้วกันไปแต่บางคนก็เป็นตะกอนใจเก็บไว้เหมือนรอยขีดในดินผ่านการเวลาไประยะหนึ่งก็หายแต่บางอย่างก็เหลือกำลังคือโกรธมาตั้ง20ปี30ปีแล้วบางทีโกรธมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆกันมายังไม่หายนี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นการถักมันมัดรัดรึงใจของบุคคลไว้แล้วเมื่อมัดในปัจจุบันคือมัดในแต่ละขณะจิตมัดในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแล้วจะมัดไว้ในสังสาระด้วยเพราะตราบใดที่ยังมีโทสะอยู่ตราบนั้นการหลุดพ้นจากสังสาระมีไม่ได้การหลุดพ้นจากวัฏฏะทุกข์นั้นมีไม่ได้ประการต่อไปก็คือกั้นจิตอันเป็นอาการของนิพพานในขณะใดที่จิตถูกโทสะกลุ่มรุมหรือกั้นไว้หรือครอบงำอยู่จะมากหรือน้อยก็ตามความสงบจะไม่บังเกิดขึ้นภายในใจและสมาธิที่มุ่งมาตรปรารถนาการก็จะไม่เกิดขึ้นมันมีเพียงนิดเดียวเพียงตัวเดียวเท่านั้นมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับวัตถุสิ่งของต่างๆที่ลอยไปในกระแสน้ำคือบางทีก็ใหญ่โตเหลือเกินแต่มีอะไรเกี่ยวนิดเดียวก็ไปไม่ได้แล้วใจคนก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยสภาพใจแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสําเร็จมาแต่ใจก็ดูแล้วใจแกก็ใหญ่โตครอบงำสรรพสิ่งต่างๆไว้ได้แต่พอแกถูกครอบงำอะไรด้วยกิเลสหรือด้วยธรรมะก็ตามเฉพาะในกรณีนี้ก็คือด้วยกิเลสแกก็ไปก็แกไม่ได้คือสงบไม่ได้เพราะถูกสิ่งเหล่านี้กั้นเอาไว้ความดีจะก้าวหน้าจะรุดหน้าไปก็รุดหน้าไปไม่ได้เพราะความดีจะต้องทำด้วยกุศลและเจตนาแต่เมื่อในขณะนั้นจิตประกอบด้วยอกุศลแกก็เดินไม่ได้ประการต่อไปนั้นก็คือมีลักษณะเป็นอนุสัยนอนสงบอยู่ในจิตสันดานอันนี้กิเลสทุกประเภทมันก็ต้องเป็นอนุสัยทั้งนั้นคือสงบเด้งอยู่ในจิตเวลามีอารมณ์อะไรมากระแทกก็จะเกิดไม่พอใจท่านทั้งหลายลองสังเกตลักษณะโทสะที่เป็นอนุสัยสมมติว่านายกอเคยทำความไม่พอใจให้แก่เราแล้วก็นายกอก็จากไปนานตั้งหลายปีตอนนั้นก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับนายกอจนลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปแต่พอมาวันหนึ่งนายกอมาถึงอนุสัยแกเกิดทันทีคนนี้เคยทำอย่างนั้นแกเราเคยด่าเราเคยเบียดเบียนเราประหารเราแกก็ขึ้นฟูขึ้นมาปรุงก็มากลายเป็นนิวรณ์คันก็กลายเป็นคันธะผูกมัดใจแรงขนาดไหนถ้าว่ามีความรุนแรงมากเพิ่มเชื้อบวกเข้าด้วยในขณะนั้นก็จะออกมาในรูปของการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นก็เข้าลักษณะของโทสะที่เต็มรูปประการต่อไปคือเป็นกิเลสได้แก่สร้างความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นแก่จิตใจที่เราเรียกว่ากิเลสกิเลสนั้นเป็นการเรียกลักษณะอาการของโลภะโทสะโมหะที่แปรรูปไปยังไงก็ตามเรียกกิเลสทั้งนั้นเพราะเวลาเกิดแล้วทำใจให้เศร้าหมองมีความขุ่นมัวจิตปกติอยู่นี่แหละเช่นอาจจะนั่งสมาธิทำกรรมฐานอยู่คนบางคนจิตใจอ่อนไปง่ายเกินไป เพื่อนเกิดกระแอมกระไอขึ้นหน่อยนิดเดียวเกิดโทสะแล้วทั้งๆที่ว่าเรื่องเหล่านี้ใครๆก็ห้ามไม่ได้มันเป็นอาการของโรคแต่ถ้าใจอยู่โดยเมตตาก็อยู่ได้ใจก็ไม่ทราบหมองเราทำความสงบเราไปได้และประการสุดท้ายก็คือเป็นสังโยชน์ที่ผูกมัดจิตใจสัตว์ไว้เนื่องจากกิเลสประเภทนี้แก่แรงโทษแรงแต่คลายเร็วโดยสภาพกิเลสประเภทโทสะจึงต้องต่อสู้กันนานพอสมควรพระโสดาบันเองนั้นบรรเทาได้แต่ก็ละไม่ได้พระสกิทาคามีเองบรรเทาได้แต่ละไม่ได้บรรเทาได้มากกว่าแต่ก็ละไม่ได้พระอนาคามีเท่านั้นจึงละโทสะได้พระอนาคามีกับพระอรหันต์เป็นการละโทสะได้เด็ดขาดท่านเหล่านี้จะภูเขาถล่มแผ่นดินทลายใครจะทำอะไรก็ตามจะไม่เกิดโทสะแล้วซึ่งแสดงให้เห็นรากที่หยั่งลึกของโทสะว่ามีความอย่างลึกอยู่ว่าเป็นตัวการสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปรากฏตัวเองในหลายรูปหลายแบบหลายลักษณะตาก็บุคคลไม่อาศัยปริยัติคือการศึกษาให้รอบรู้เกิดความเข้าใจในตัวสภาวะในลักษณะในกิจในหน้าที่ในผลที่ปรากฏขึ้นจากโทสะแล้วโอกาสที่จะรู้เท่าทันก็ทำได้ยากก็ทำนองง่ายๆว่าโจรเข้าบ้านคือถ้าเราแยกไม่ออกว่าเป็นโจรหรือว่าเป็นญาติพี่น้องก็โจรก็จะเข้ามาในบ้านได้สบายแต่ถ้าเราแยกออกรู้ทันในขณะนั้นเราจะป้องกันไว้ตั้งแต่ไม่เข้ามาที่ประตูบ้านแล้วก็จะแก้ปัญหาในตอนต้นได้ปัญหาในตอนหลังก็ไม่ต้องเกิดแต่ว่าในขณะเดียวกันสมมติว่าแกผ่านเข้ามาได้เรารู้ในขณะใดเราแก้ปัญหาในขณะนั้นได้นอกจากก็รู้จนสายไปแล้วคือก็จับมัดไปแล้วถึงรู้นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นการพิจารณากำหนดระลึกรู้อาการของโทสะที่ปรากฏแก่จิตสุดหลักที่ทรงใช้ทรงสอนทุกกรณีในการประพฤติปฏิบัติก็คือความเพียรสติสัมปชัญญะจะต้องมีปริมาณมากพอที่จะระลึกรู้ทันและกำหนดพินิจพิจารณาในชั้นแรกก็เป็นอะไรก็รู้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองในชั้นที่สองก็มองเห็นโทษของฝ่ายอกุศลได้มองเห็นคุณความดีของฝ่ายกุศลยามใดที่จิตตกเป็นกุศลก็ประคับประคองรักษาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ยามใดที่เป็นอกุศลจะเป็นอะไรก็ตามมากหรือน้อยก็ตามบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าน้อยหรือมากแต่ควรเพียรพยายามที่จะบรรเทาที่จะลดความรุนแรงที่จะละซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้แม้จะไม่มีรูปแบบอะไรอยู่แต่สติเป็นไปในอารมณ์ได้เร็วบุคคลก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของกิเลสประเภทโทสะลงไปได้ตามสมควรแก่กำลังแห่งสติที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นในขณะนั้นดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติท่านจึงใช้คำว่าระลึกรู้ระลึกได้แล้วก็รู้ทันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ซึ่งเป็นอาการต่อเนื่องสัมพันธ์กันต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป